Siden påske har vi været i gang med en temaserie om tro, om Jesus og om de mange forskellige steder, vi kan være i livet med ham. For nogen så er det sorg og savn, som fylder enormt meget og skaber undren og skaber et behov. For andre så er det skepsis og tvivl, og for andre igen kan det være noget helt tredje. I dag, der ser vi på tro fra en lidt anden vinkel. Tro ikke bare på, at Gud er til, eller at han elsker os, eller at han vil være nærværende i vores smerte, men også tro på, at han rent faktisk vil gøre noget. At han rent faktisk vil velsigne dig. Tro på, at han vil velsigne dig, og at hans velsignelse vil gøre en forskel. Og altså, velsignelse, det er et sjovt ord. Et bibelord, som kan virke mystisk og specielt. Du må gerne bare køre den op. Ja, den er i gang. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den her lille video, at den søde pige, der skal konfirmeres, og hun tager imod velsignelsen, som jeg tænker, det ville bare være fedt, hvis der var flere, der gjorde det, med en ordentlig high five til præsten lige der. Det er vel velsignelse. Hun har da fanget noget. Altså, up top. Fuldstændig rigtigt. Præsten velsigner hende, og hun giver Gud og præsten en high five lige tilbage. Det er bare super. Hvad ligger der i velsignelse? Det er sådan lidt et specielt ord. Velsignelse sådan helt nede på jorden. Så handler velsignelse om tre ting. Om accept, om bekræftelse, og om støtte eller hjælp eller kraft til noget. Og før i tiden, så var det et mere normalt ord. Før i tiden, så når unge mænd de skulle fri til deres kommende hustru måske, så smuttede de lige hjem til hendes forældre. Ofte til faren, men vi siger forældre i dag. For at få deres velsignelse. Hvad lå der i det? En accept. En bekræftelse af, ja, vi vil gerne have dig i familien. Vi tænker, det her forhold er godt. Velsignelse, det er egentlig noget, vi alle sammen har brug for, og alle sammen søger, og selve ordet er gledet ud af vores sprog, men vi kan genkende behovet for accept, at blive accepteret, som du er, at blive bekræftet i din værdi, at få støtte. Det kan være af andre, det er det oftest. Det kan være af dig selv, og det kan være af Gud. Udfordringen med det her, med søgen efter de tre ting, er, at det er en kamp. Det er en kamp for os alle sammen. Det er vores livskamp. Det er en kamp om at finde det sted, det menneske, den ting, som vil give dig fylde. Så hvad er din livskamp? Hvad er din livskamp? Er der et sted, hvor du leder efter velsignelse? Vi har alle sammen noget, vi kæmper med, eller for, eller imod. Der er mennesker i dag, som slås for at have mad og hjem og tøj til dem selv og deres nærmeste. Der er mennesker, som slås imod ondskab og overgreb, og måske også følgerne af det. Og der er mennesker igen, som slås med dem selv, med deres forkryblende forventninger til sig selv. Og den kamp, den kan fylde alt. Vores livskamp kan netop være det. En kamp, der varer hele livet. Et uudslukkeligt behov, som vi bliver styret af. Et tomrum, der bare bliver ved med ikke at kunne fyldes. Og vi bliver ved med at proppe flere ting i det. Så i dag, for at komme i kontakt med og tro på velsignelse, så skal vi dykke ned i en af de mest fantastiske og underlige beretninger fra det gamle testamente om Jakob og hans liv og hans livskamp. Og vi vil prøve at spejle os selv hver især i det. Så vi læser fra 1. Mosebog kapitel 32. Jakob var nu alene tilbage. en mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre Jakob, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han, det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der, og Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Amen. Det er netop læst op for dig, det er højdepunktet i Jakobs liv. Den kamp, han ikke vidste, han ville komme til at stå i. Og hvad der lige foregår her, er ret fantastisk og ret besværligt at forstå. Så for at forstå det bedre, så må vi dykke ned i, hvem Jakob lige er. Så lad os lige komme lidt tættere på hans historie først. Jakob, han var helt overordnet ikke en særlig god person. Han var en bedrager. Han var typen, der brugte alle knep fuldstændig hensynsløs for at komme foran i køen. For at jagte sin egen tilfredsstillelse på bekostning af alle andre. Dengang, der lå der rigtig meget i valget af et navn. Og hans forældre har givet ham det her navn. Og Jakob betyder på hebraisk forskellige ting, men de to mest dominerende ting, det er bedrager. Tak, mor. Og den, der griber om hælen, eller den, der slås, den, der bryder. Det var faktisk hans historie, opsummeret i hans navn. En livslang kamp med sine omgivelser, for at få overhånd, for at vinde, for at være noget. For at gøre sig til noget, for at skabe sig selv. Og de tre nedslag, jeg bare vil dykke lidt ned i, det er hans livskamp i forhold til hans familie, hans kærlighedsliv og hans karriere. Jakob, han var for det første en tvilling. Og ikke et ondt ord om tvillinger. Overhovedet, jeg kan se, der er flere herinde nemlig. Men det var som om, at allerede fra inden de kom ud af deres mor, så var det som om, der var en kamp mellem Jakob og hans, hvad der skulle blive hans storebror, Esau. Allerede under fødslen var det som om, de kæmpede for at komme først ud. Og den kamp, den fortsatte opvæksten igennem. Fordi Esau blev født først, så var det meningen, han skulle overtage sin fars plads i familien. Men Jakob, han snød sin bror, da broren han var i et svagt øjeblik, for at få faderens velsignelse, for at lave en aftale under bordet. Og det gik ikke. Broren accepterede ikke den svinestreg. Men det betød, at Jakob han gjorde noget endnu vildere. Han gik til sin blinde far og løj for ham og bedragede ham og fik faren til at give de store ord, de store løfter og velsignelsen til ham i Esaus sted. Jakob var skrupelløs. Hans sult var så stor, at han gik på kompromis med familieværdierne. Han var hensynsløs, og han tog, hvad der ikke var hans. Fra hans far og fra hans bror. Når vi læser den her del af Jakobs beretning, så skinner det igennem, hvor meget begge børn bare søgte deres fars accept. Men bedraget det førte til fjendskab og konflikt med Esau. For da Esau opdagede, hvad Jakob havde gjort, så gik han selv til sin far og sagde den her hjerteskærende sætning. Har du kun den ene velsignelse, far? Velsign også mig, far. Og Esau brast i gråd. For faren havde ikke mere at give af. Og det hele var blevet givet til ham, som det ikke var meningen skulle have det. I Isaks forståelse. Faren havde givet det hele til Jakob, og på grund af det, så var Esau i en blodrus af vrede. Og Jakob var nødt til at flygte, så farens bekræftelse, farens accept og velsignelse, det udfyldte i hvert fald ikke det indre tomrum. For broren, han gjorde det umuligt, og de store ord hjalp ikke, og Jakob flygtede. Jakobs flugt førte ham til hans morbror, Laban. Og han bosatte sig der, og han blev forelsket i Rakel, hans morbrors yngste pige. En smuk kvinde, står der. Det var nok en underdrivelse at kalde hende smuk. Hun var bedårende, betagende. Hun var alt det, som Jakob han nogensinde kunne forestille sig i en kvinde. Og han ville bare gerne have hende. Han begærede hende af hele sit hjerte. Og måske var der også noget i ham, som sagde, hvis jeg bare har hende, så har jeg alt. Så Jakob var villig til at arbejde 7 år, og efter han blev snydt af sin svigerfar, 7 år mere for at få lov til at blive gift med Rakel. Men da de endelig blev gift, så var ægteskabet ikke det, han havde let efter. Rakel havde svært ved at få børn. Jakobs forskelsbehandling af Rakel gjorde, at ja, han var i øvrigt også blevet gift med hendes storesøster, men den forskelsbehandling skabte en splid i familien, som aldrig kunne komme ud. Der ville altid være den indbyrdes konkurrence om Jakobs kærlighed. Så det her kærlighedsliv, der skulle have givet ham alt det, alt den værdi og bekræftelse, han søgte, det fik han ikke. Efter de 14 år hos Laban, så var der ikke rigtig flere døtre at tage af. Så hvordan skulle Jakob få betaling? Han sagde, måske skulle jeg til at være selvstændig. Kunne jeg som hyrde ikke passe dine får? Og så kunne jeg få alle de små plettede dyr som betaling. En fair aftale. Men Jakob brugte sin gamle knep. Han bedragede sin svigerfar, og han avlede kun på de plettede dyr, så han sikrede, at der bare kom flere og flere og flere af de plettede, og hans rigdom blev større og større, og den oversteg hans svigerfar, og sjovt nok førte det til konflikt, til sammenbrud i familien, til had fra hans svigerfars sønner. Den skrupelløshed, der gjorde ham rigere, endte med, at han igen havde udsigt til at skulle flygte. Og der møder Gud Jakob. Gud møder Jakob og siger, vend hjem til dit eget land. Lad være med at flygte til et nyt sted. Vend hjem til, hvor du kommer fra. Esau og din familie venter. Jakob indser her, at det liv, han har prøvet at bygge op, alt det, han har fyldt ind i det tomrum, at det var nyttesløst. Det er stadig ufuldstændigt. Han er stadig sulten. Han har ikke fundet den der plads i verden. Hans tomrum er stadig tomt. Tænk, hvis det også gælder os. Tænk, hvis vores behov heller ikke kan mættes af gode ting som kærlighed, forældres accept eller karriere. Forestil dig, hvis det var virkeligheden. Jakob, han følger Guds råd og vender hjem til, hvor det hele startede. Det er faktisk vendepunktet for Jakobs liv, at han rejser hjem med al sin rigdom, med sine 3 hustruer, sine børn og sine tjenestefolk. Og når vi læser den del af Jakobs liv, så er det som om, at han er blevet træt. Han har givet lidt op. Han er træt af at kæmpe. Han har prøvet så meget, og intet har virket. Jakob ved, hvad det betyder, hvad han risikerer ved at tage hjem. Sidst han så sin bror, der var de unge mænd, og broren ville slå ham ihjel. Og Jakob sender spejdere forud for følget, og han får at vide, at Esau er på vej imod ham med 400 mænd. En lille hær. Og Jakob bliver selvfølgelig bange. Så han begynder at sende sin velstand i forvejen. I små doser. Han har ikke rigtig andet, vel? Han har bare sin rigdom. Så han må sende den i forvejen i håbet om, at det på en eller anden måde kan blødgøre hans bror. Kan sikre, at han ikke vil blive slået ihjel og slagtet sammen med sin familie for det store og fatale sammenbrud, han begik, den ondskab, han begik som ung mand. Og så kommer vi til klimaks. natten før, at Esau og hans 400 mænd vil møde Jakob. Her kan Jakob ikke sove. Sjovt nok. Han er lidt overspændt. Så han sender børnene og familien i forvejen over på den anden side af flodbredden, og så bliver han alene tilbage. For at være alene. For at bede, som han er begyndt på den her rejse tilbage. Han har brug for det her øjeblik. Han er i sit allermest selvafslørede, sårbare, modløse og svage tidspunkt i sit liv. Han er fuldstændig i kontakt med, at alt, hvad han har forsøgt at bygge op, er brudt sammen. Og i morgen kan det være, det er slut. Og den her aften, det her tidspunkt, hvor han er så svag og modløs, der møder Gud ham i en brydekamp. I en dramatisk, voldsom slagsmål og brydekamp. Det er noget af det mærkeligste af al litteraturen i Bibelen. Hvad gør Gud med den mand, der er helt i kontakt med sin svaghed, med sine fejltrin? Han tæver ham. Hvad foregår der lige her? Hvem har fundet på den her historie? Hvis det her ikke er virkelig sket, så er der virkelig en med en helt absurd fantasi, der har været på spil. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvem kunne finde på at finde på det her gudsbillede? Det er det mærkeligste. Og detaljen er, at Gud er villig til at slås med os alle sammen. For at få den plads, som er hans i vores liv. For at vinde sin plads fra det, vi har erstattet ham med. Han er klar til den brydekamp med os alle sammen. Han er klar til det slagsmål. For at fravriste det gode i vores liv, som vi har gjort ultimativt. Den plads, som er hans. Og derfor slås han med Jakob. Og til at begynde med, så ved Jakob faktisk ikke, det er Gud. Det er jo buld og mørkt. Han bliver bare overfaldet. Der alene og svag. Og han kæmper for sit liv. Og kampen står på i timer. Men ingen af dem kan helt få overtaget. Og på et tidspunkt, så står der, at den her mand rammer Jakob på hans hofte, så den bliver ubrugelig, går i led, går i stykker. Det er en ret ringe oversættelse lige her. Det, der i virkeligheden bare står, det er, at manden vendte sig og berører det ganske let, Jakobs hofte. Og en helt ubærlig smerte opstod, og Jakob indså, at hans ben var ubrugeligt. Her ændrer kampen sig. Lige her. I stedet for at blive ved med at slås for at få den her overfaldsmand til at give op og flygte, så klynger Jakob sig til manden. Med alt, hvad han har i sine tre tilbageværende gode lemmer. Han klynger sig til manden. Hvad er det for en mærkelig udvikling? Jeg har aldrig set sådan et slagsmål. Hvad sker der? Jakob indser, at den mand, han har slåsset med og troet, at han kunne overvinde hele natten igennem, i virkeligheden på et hvilket som helst tidspunkt, kunne have udslettet ham. Men manden har holdt sig tilbage og kæmpet med Jakob på hans egne præmisser. Så da manden siger til Jakob, slip mig, det er ved at blive lyst, så bør det lige minde os om, hvem Gud er på den her side af Jesu fødsel. Hvad der var et velkendt kendetegn hos hele Guds folk, nemlig, du må ikke se Guds ansigt, så skal du dø. Gud er så hellig, så stærk, så mægtig, så kraftfuld, at bare det at se ham, som han er, på grund af din ufejlbarlighed, vil du ikke kunne holde til det. Så når han siger til Jakob, pas på, det er ved at blive lyst, så siger han, pas på, Jakob, det er farligt, stop, du er i fare. Og Jakob, han vender sig direkte om og siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jakob er ligeglad med faren, han er i. Han har indset, hvem han slås med. Han har indset, at hans livs kamp slet ikke var det, han troede. Jakob står der med den overraskende nattekamp, og indser, at det er her, mit store slag står. Det er lige nu. Han indser, at det han har kæmpet med at fylde sig med hele sit liv, det var noget kun Gud kunne fylde i ham. Det tomrum, han aldrig kunne få fyldt, det var kun Gud, der havde den plads. Det var kun Gud, der kunne mætte det behov, som gjorde, at han gjorde alle fortræd. Hans fars velsignelse var ikke nok. Hans smukke hustrus kærlighed var slet ikke nok. Hans rigdom var ikke nok. Intet af det gode, han har brugt sit liv på at opbygge, var nok. Det var Guds accept og bekræftelse og værdi og kraft og hjælp, som han trængte til og savnede. Han troede, at det var Esau, han slåsede med, men i virkeligheden så har det altid været Gud, som han ikke kunne få til at få på plads i sit liv. Så han bad og holdt krampagtigt fast og sagde, velsign mig Gud. Og velsignelsen kom. Men først efter, at Jakob havde svaret på det utrolig vigtige spørgsmål, hvad er dit navn? Hvis det er Gud, han slås med her, så er det et meget specielt spørgsmål. Det ved Gud da godt. Det virker måske fjollet, men som sagt, Jakobs betydning er bedrageren. Det er Jakobs bekendelse. Jakob, der endelig er i stand til at sige tingene, som det er. Jeg er en bedrager. Og der, på bagkant af sin bekendelse, får Jakob den velsignelse, han har længtes efter hele sit liv. Han får et nyt navn. Israel, den der kæmper med Gud og mennesker og kommer sig over det. Måske er det lidt voldsomt at høre om en Gud, der går i kamp med os. Det er et voldsomt og mærkeligt billede af Gud for mange. Den her Gud er ikke ufarlig for det liv, du har konstrueret. C.S. Lewis, han lader bæveren i Løven, Heksen og Garderobeskabet beskrive den her Gud allerbedst. Ufarlig. Hvem har sagt noget om, at han er ufarlig? Selvfølgelig er han ikke ufarlig. Men han er god. Han er kongen. Gud vil møde os alle sammen i kamp. For at vinde sin plads tilbage i vores liv. For det er det bedste for os. Det er det, som kan få vores liv på plads. Det gjorde han med Jakob. Det vil han gøre med os. Og grunden til, at du ikke skal være bange for at møde Gud i en mørk gyde, eller ude i en lysning i Marselisborgskoven, og få nogle lammetæv, det er, fordi han har taget den kamp. Han har taget den kamp. Han tog den med sig selv. Han hang sig selv op på et kors. Meget værre end lige at få hoften slået af led. Han tog den kamp. Og verden rystede, da han tog den. Du skal ikke være bange for det møde, du får med Gud. For det er på bagkant af kampen. Og hvad sker der på bagkant af Jakobs kamp? Han får velsignelsen. Det eneste, han skal gøre, det er at sige tingene, som de er. Så får han velsignelsen. Han får et nyt navn, et nyt tilhørsforhold, en ny virkelighed at leve i. Og så får han også noget andet. Han får lov til at se Gud. Derfor kalder han stedet Penuel. Det sted, hvor jeg har set Gud ansigt til ansigt og reddet livet. Den mulighed får vi også. Den samme velsignelse får vi også mulighed for. Du kan møde Gud ansigt til ansigt og redde livet. For mange år senere var der et menneske, der hed Jesus, som i virkeligheden var Gud i menneskeskikkelse, som gik omkring og tilbød alle, uden undtagelse, alle, ikke kun de særligt udvalgte og perfekte, alle muligheden for at møde ham ansigt til ansigt og redde livet. Han giver os samme grundlæggende erfaring af velsignelse, accept, bekræftelse af din værdi og støtte. Jesus kan være dit Penuel, der hvor du møder Gud ansigt til ansigt og får dit liv forandret. Hvorfra ved vi, at Jakobs liv blev forandret, for dagen efter møder han Esau. Og der vil jeg slutte min lille livshistorie af Jakob med at læse, hvad der sker på bagkant af, at han er kommet på plads i sit liv. Efter en lang, udmattende nat halter Jakob sin bror i møde. Det kunne have været til en kamp på liv og død. Det endte med forsoning. Der står sådan her. Jakob gik frem foran dem, kastede sig til jorden 7 gange, mens han nærmede sig sin bror. Det er et tegn på underlæggelse, på bekendelse. Esau løb ham i møde, omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham og græd. Der var slet ikke nogen kamp der. Det, som Jakob troede var hans livskamp, det var det slet ikke. Hans livskamp var at lade Gud få den plads i hans liv, som skulle til. Hvad er din livskamp? Er det virkelig din livskamp? Trænger du til velsignelsen fra Gud? Så tør og håb på den, for Jesus kan være dit Penuel, der hvor du møder ham ansigt til ansigt og redder livet. Lad os bede sammen. Herre, det er svært at overgive os til dig. Det er svært at tro på velsignelsen for mange af os. Lige så svært som det var for Jakob. Der er et tomrum i os, vil du fylde det. Der er en sult i os, vil du mætte os. Herre, lad os få lov til at møde dig ansigt til ansigt og se, at du har taget kampen. Og det, der står tilbage, er bekendelsen og tilgivelsen og det nye liv, hvor solen skinner på os. Amen.